Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut pe un om orb din naștere. Atunci ucenicii l-au întrebat pe el, zicând: Învățătorule, cine a păcătuit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus le-a răspuns: nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, ci s-a născut orb ca să arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Trebuie să fac până este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze. Câte vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii. După ce a zis acestea, a scuipat jos și a făcut tină din scuipat și a uns cu tină ochii orbului. Apoi a zis: mergi de te spală la izvorul Siloamului care stâlpuiește trimis. Deci s-a dus și s-a spălat și a venit văzând. Iar vecinii și cei ce îl văzuseră mai înainte, că era cerșetor, se întrebau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau că acesta este, iar alții ziceau că seamănă cu el. Dar el zicea: eu sunt. Deci l-a întrebat atunci: cum s-au deschis ochii tăi? El a răspuns și a zis: omul care se numește Iisus a făcut tine și a uns ochii mei. Apoi mi-a zis: mergi la izvorul Siloamului și te spală. Deci mergând și spălându-mă am dobândit vederea. L-a mai întrebat: unde este acela? Nu știu, le-a răspuns el. L-a dus la farisei pe cel ce mai înainte fusese orb. Și era într-o zi de sâmbătă când a făcut Iisus tină și a deschis ochii orbului. Deci din nou l-a întrebat farisei: cum a dobândit vederea? El a răspuns: tină a pus pe ochii mei și m-a spălat și văd. Deci unii dintre farisei ziceau: acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzește ziua sâmbetei. Dar alții ziceau: cum poate un om păcătos să facă minuni ca acestea? Și astfel era dezbinare între ei, deci iarăși l-a întrebat pe cel ce fusese orb: tu ce zici despre el, pentru că ți-a deschis ochii tăi? Iar el a răspuns că este proroc. Dar iudeii n-au crezut despre el că a fost orb și și-a căpătat vederea, până ce n-au chemat pe părinții celui vindecat de orbire. Așadar i-au întrebat și le-au zis: acesta este fiul vostru despre care voi ziceți că s-a născut orb? Atunci părinții lui au răspuns și le-au zis: știm că acesta este fiul nostru și că el s-a născut orb. Dar cum vede el acum, noi nu știm, sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu știm. Este în vârstă, întrebați-l pe dânsul, el singur vă va spune despre sine. Acestea l-au zis părinții lui, pentru că se temeau și ei de iudei, căci iudeii se sfătuiseră acum că de-l va mărturisi cineva pe Iisus că este Hristos să fie dat afară din sinagogă. De aceea părinții lui au zis: este în vârstă, întrebați-l pe dânsul. Deci fariseii au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis: dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul acesta este păcătos. El însă a răspuns: de este păcătos nu știu. Eu una știu, că eram orb și acum văd. Deci l-au întrebat iarăși: ce ți-a făcut? Cum a deschis ochii tăi? El a răspuns: acum v-am spus și n-ați auzit. De ce voi să auziți încă o dată? Nu cumva voi să vă faceți și voi ucenici ai lui? Atunci l-au opărât și au zis: tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Noi știm că Dumnezeu a grăit cu Moise, iar pe acesta noi nu-l știm de unde este. Răspuns a omul și le-a zis: tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu știți de unde este și totuși el a deschis ochii mei. Și noi știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși, dar de este cineva cinstitor de Dumnezeu și face voia lui, pe acela îl ascultă. Din veac nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii vreunui orb din naștere. Dar dacă n-ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n-ar fi putut face. Ei însă au răspuns și au zis, în păcate tu te-ai născut întreg și tu ne înveți pe noi. Și l-au dat afară. A auzit Iisus că l-au dat afară și găsindu-l l-a întrebat, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns și a întrebat, cine este Doamne ca să cred în trânsul? Iisus i-a spus, l-ai văzut pe el, căci cel care vorbește cu tine, acela este. Atunci el a grăit, cred, Doamne, și s-a închinat lui.
Bate ție, bine vestitorule,
Duhului tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. În această ultimă duminică înainte de înălțare, ne aducem aminte totdeauna de această minune făcută de Mântuitorul, minune care îl dovedește încă o dată ca ziditor și făcător a toate. Deci nu un oarecare temăduitor, nu un profet, nu un înger, ci creatorul și ziditorul nostru. Pentru că această minune a rămas și atunci în inima și în mintea mulțimilor ca ceva nemai auzit, nemai auzit, nemai văzut. În veac nu s-a auzit să vindece cineva un orb din naștere, ziceau oamenii. Așa cum a zis și orbul însuși. Și după aceea, chiar când a murit, la sfârșitul activității sale misionare, da, îi sună așa de fals, activitatea misionare. La sfârșitul vieții sale pământești, înainte de învierea lui Lazar, la fel, ziceau iudeii adunați la mormântul lui Lazar și în jurul celor două surori și care l-au văzut plângând pe Mântuitorul, lăcrimând de durere, împreună cu Marta și Maria și cu tot poporul, zicea, iată ce mult l-a iubit, oare nu putea acesta, cel care a tămăduit orbul din naștere, auziți? Ce răsunet a avut această minune pentru atâția oameni, peste atâtea pământuri, peste atâtea locuri, din familie în familie, din oraș în oraș, din sat în sat, s-a auzit că cineva a tămăduit un orb din naștere. Și nu orice fel de orb. Un orb care nu avea ochi. Nu avea nicio urmă de ochi. Adică avea găvanele ochilor goale. Și el le-a umplut cu pământ, cu tină făcută din pământ și din saliva sa și a zis, du-te și te spală și acele bucăți de pământ s-au transformat în ochi. Ceea ce nimeni n-ar putea să facă în veci decât Dumnezeu. Adică el a dovedit că cel care ne-a zidit din pământ cu mâna era el. Înțelegeți? El. Și de-aia ziceam că această minune este, dovedește în plus, încă o dată în fața ucenicilor și a noastră și a tuturor, că el nu era numai un înger, nu era numai un tămăduitor, nu era numai, cine știe ce am putea să-l numim, un profet, ci era Fiul lui Dumnezeu, era Dumnezeu însuși. Minunea, într-adevăr, a fost cutremurătoare. Și a rămas și a răsunat și răsună până acum în mințile și în inimile noastre și se arată prin ea slava lui Dumnezeu. Dacă acesta este capitolul 9 de la Ioan, tot ceea ce ați auzit este capitolul 9 din Evanghelia de la Ioan, în tot capitolul 8 se vorbește despre Mântuitorul care în pridvorul lui Solomon, adică la templul cel mare în Ierusalim, se ceartă cu iudei. Adică era o discuție, nu el se certa, iudeii se certau cu el și fariseii și cărturarii și mai mari preoților care stăteau împotrivă. Tot capitolul 8 l-au prins acolo în templu și au început să-i ceară, să spună despre el. Cu ce putere face el acestea? Cine a dat lui această putere? Și el a început să le spună adevărul, că el de la Tatăl vine și că la Tatăl se va întoarce și ei au început să se mire și să se contreze și să se tulbure, să zică cine e tatăl tău? Și Dumnezeu, Mântuitorul, a dat de înțeles că tatăl său este Dumnezeu Tatăl. Și l-a zis, nu se poate așa ceva. Cum se poate așa ceva? Blasfemie! Și aproape că au ridicat mâna să-l ucidă iudeii și ei au început să-și aroge acolo în templu drepturile lor să zică, pentru că Mântuitorul îi vedea de păcat, spunea, voi nu credeți ceea ce vă spun eu, pentru că sunteți rob păcatului. Ăsta e motivul pentru care nu mă credeți pe mine, pentru că credeți păcatului și trăiți o viață de păcat, le zicea Mântuitorul lor. Și îi ziceau, cum ne zici nouă că trăim în păcat, că noi suntem fiii lui Avram. Și Mântuitorul a zis, dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram și m-ați crede pe mine. Iar Avram de care vorbiți voi, care trăise cu mii de ani înainte, Avram de care vorbiți voi, mi-a cunoscut, mi-a văzut ziua și s-a bucurat de mine. M-a văzut pe mine și s-a bucurat de mine. Auziți ce spunea Dumnezeu acolo în templu? Ei ziceau, noi suntem fiii lui Avram, cum ne numești că noi păcătoși? Și el zice, Avram de care ziceți voi, parafrazez, Avram de care ziceți voi, mi-a cunoscut ziua aceasta mea, adică m-a cunoscut pe mine până la urmă și mi-a dat cinste și s-a bucurat de mine. Și iudeii s-au cutremurat și au zis, cum tu care nici 50 de ani nu ai și zici că l-ai cunoscut pe Avram, tu l-ai cunoscut pe Avram, nu știm noi că tu ești fiul tesarului din Nazaret. Da, zice, Avram m-a cunoscut și eu l-am cunoscut pe Avram și el m-a cunoscut pe mine. Asta i-a tulburat peste măsură. Și s-a sfârșit dialogul dintre ei, sau cearta dintre ei, zicând, dacă ați fi fiul lui Avram, ați face faptele lui Avram și m-ați crede pe mine, așa cum Avram mă crede și îmi dă cinste, dar voi nu faceți faptele lui Avram, ci faceți faptele diavolului și urmați diavolului și sunteți fiii diavolului, le zice. Pentru că urmați faptelor diavolului, faceți faptele lui, trăiți în păcate mari, și erau vicleni în primul rând și prefăcuți. Asta era lucrul de care îi acuza în primul rând Mântuitorul, sunteți fiii diavolului. Și iudeii se tulbură și aproape că ridică mâna să-l omoare. Și el iese din templu, întoarce spatele acestora, întoarce spatele și ieșind din templu se oprește pe treptele templului la un om care era absolut nevinovat. Nu avea nicio problemă cu tot ce se întâmpla în templu și stătea cu mâna întinsă să ceară bani. Să ceară ca să poată trăi. El probabil că nici nu știa bine cine este cel care se certa cu iudei în templu, ce-i cu turburarea aceea ce se auzea în templu. El își continua meseria lui, meserie de nevoie, de cerșetor, pentru că era orb din naștere și părinții le pădaseră, îl lăsaseră să trăiască din cei dau oamenii pe marginea drumului. Și el stătea pe treptele templului și cerea bani. Iar Mântuitorul s-a apropiat de el și după ce a purtat un scurt dialog cu apostolii care au zis cine a greșit, el sau părinții de s-a născut așa? Pentru că Mântuitorul se oprise la el. Și apostolii s-au sesizat și au zis, iată, vezi, el e din naștere orb. Deci, el a greșit sau părinții lui? Și el a zis, nici el, nici părinții lui, ci s-a făcut aceasta. Adică s-a întâmplat așa că el să rămână orb ca să se arate prin el slava lui Dumnezeu. Și se întâmplă după aceea ceea ce știți. El scuipă jos, face tină, îi umple ochii cu pământ, zice, du-te și te spală la scăldătoarea Siloanului. Și de aici lucrurile păreau că se termină, pentru că părea că Mântuitorul s-a jucat cu el, i-a umplut găvanele cu nămol și na, du-te. Dar ei între timp pleacă de acolo, dar orbul se întoarce la scăldătoare, care nu era foarte aproape, se întoarce strigând și probabil sărind într-un picior de bucurie, spunând tuturor că vede, vede, vede. Și atâta tulburare a dus în templu și în mulțimea de iudei care erau acolo și care l-au văzut și toți ziceau, nu este el, ba este el. Nu, ăsta e ce stătea acolo pe... Parcă nu el. Știți că omul când are ochi pare altfel. Pare că nu el. Și ba el e. Și atunci s-au sesizat imediat și mai marii templului și fariseii și cărturarii și toți și l-au luat deoparte ca să nu mai tulbure mulțimea și au început să-l interogheze. Cine ți-a făcut aceasta? Cine? Și el zice, nu știu, un om. Și mi se pare această întrebare, cine ți-a făcut aceasta și faptul că el nu știa cine. Nu știa nimic aproape despre acest om. Și mirarea lor, în centrul acestei evanghelii, este această mirare a iudeilor și a fariseilor și a cărturarilor. Cum nu știi cine? Cum nu știi cine ți-a făcut aceasta? Totul se învârte în jurul acestei cine. Cine este cel care te-a tămăduit? Și el zice, nu știu. Este un păcătos, a zis, au zis aceia. Ei știau. Eu nu știu dacă e păcătos. Pentru că, uite, m-a scos din orbire. Nu s-a auzit din viață să asculte Dumnezeu un om să scoată din orbire un om din naștere, un orb din naștere, dacă e păcătos. Eu nu cred că e păcătos. Și ai zis, taci din gură, tu ești păcătos din pântecele maicii tale și ne spui nouă că nu e păcătos. Știi noi că e păcătos. Dar în același timp, întrebarea lor, cine este cel care... Și aici, în jurul acestei întrebări, cine este cel care te-a tămăduit și faptul că el nu știa, se ascunde o mare taină a lucrării lui Dumnezeu cu noi. Adică, noi putem să înțelegem un mod de a lucra lui Dumnezeu cu noi. Într-adevăr, acest om nu prea știa. Mântuitorul nu s-a prezentat în fața lui și a zis, eu sunt Iisus din Nazaret. Eu mai târziu o să înțelegi tu că sunt Fiul Dumnezeu. Acum nu știi și ești prostuț. Acum uite ce-ți fac eu. Îți spun așa și du-te acolo și fac așa și după aia mergi și spune tuturor ce bine ți-a făcut ție Dumnezeu. Nu a făcut așa. Dumnezeu aproape că nu-i spune nimic. Nici măcar acesta nu cerea în mod special să vadă. El cerea un ban. Și Dumnezeu se oprește, îl tămăduiește, adică îi dă tămăduire și nici măcar nu așteaptă să primească mulțumiri, pleacă din locul acela. Nici măcar nu așteaptă să primească mulțumiri, nici măcar nu își lasă semnătura undeva. Uite, eu sunt. Sau cine știe să lasă pe câțiva să zică eu te-am tămăduit, să vii la mine să mulțumești. Nu. Și lasă toate lucrurile în voia orbului până la urmă și a oamenilor care dacă l-ar căuta și l-ar afla. Dacă ar vrea să știe cine e cel care l-a tămăduit, ar afla. Dacă ar vrea să-i dea cinste, ar putea să o facă. Dacă ar vrea să îl cunoască mai bine, ar putea să o facă. Dar rămâne la îndemâna lor de acum înainte. El a făcut binele și pe aia nu mai forțează mâna omului. Mi se pare aici, între felul de a face bine a lui Dumnezeu și felul de a face bine a oamenilor, o diferență de la cer la pământ. Și de aceea întrebările constante și continue ale fariseilor și cărturilor. Cine ți-a făcut asta? Și ei nu puteau crede că cineva face acest lucru. De fapt, ce se ascundea în spatele întrebării? Cine ți-a făcut aceasta? Ce i-ai dat în schimb să-ți facă asta? Și cu ce a scos el de aici? Ceva a vrut el să scoată din această faptă bună pe care a făcut-o? Ce vrea el să scoată bun pentru el din această faptă bună? Astea erau întrebările lor sau cumva gândul din spatele întrebărilor lor. Cine ți-a făcut aceasta și nu putea fi acel decât un orb cunoscut. Ori s-a mijlocit pentru acel orb special, cine știe de unde, mijlociri speciale, uite și ajută pe acela, în mod special, numai pe acela. Ceea ce nu era. Ori s-a făcut cu un rost, ca să scoată Mântuitorul vreun folos, oarecare, cine știe ce folos. Ori nu era niciun folos, nu era nicio mijlocire pentru acest om, nici măcar nu-l cunoștea. Ceea ce era de neînțeles pentru mintea pusă numai pe legături contractuale a oamenilor firești, a oamenilor din lumea aceasta. Orice faci, să o faci cu un folos pentru tine. Să o faci să se iasă un profit din ceea ce faci. O faci așa. Și dacă o faci, și măcar nu este niciun profit, măcar să o faci cu reclamă, să o faci pe imagine, să fie profitul mai târziu, dar să fie. Adică, măcar să vorbească de bine despre tine, măcar să știe toată lumea. Ori Mântuitorul ieșea cu totul din toată schema asta de gândire. Adică, el părea că și-a bătut joc de orb. Că l-a uns cu un nămol pe ochi și gata. Lumea din afară așa ar fi văzut. Un om care zice lumea că e proroc, a scuipat jos, ceea ce nu e ceva frumos pentru noi, a făcut pământ, i-a pus în ochi și a bătut joc de el. I-a umplut ochii cu nămol, că era orb și nu știa ce să se apere și nu știa cum ce să facă. Și le-a mai și zis să se ducă, să se spele. Nu? Nu părea o bajocură lucrul ăsta? Nu părea că nimeni n-ar fi observat. Adică Mântuitorul n-a făcut niciun gest prin care să atragă atenția. Iată ce minune fac eu. Iată ce urmează să fac eu. Iată ce cinste merit eu. Sau ceva de genul acesta. Niciunde nu se vedea o semnătură genială Picasso. Sau cine știe, uite, semnătura faptei mele, a artistului care face ceva deosebit. Nu se vedea nimic. Ca să afli semnătura de mai târziu, trebuia să mergi să întrebi. Cine a făcut tabloul acesta? Cine a fost cel care trebuia să caute, să cerceteze? Și orbul s-a dus să caute. Prima dată l-a luat la întrebare toți cine este, nu știu, un om, mi-a zis unii că ar fi acela, mi-a zis unii că e celălalt. Și s-a dus pe aceea să întrebe, să caute și Mântuitorii s-a arătat și a zis, eu sunt. Și încă i-a spus și cine e, sunt Fiul lui Dumnezeu. A arătat cine este, a scris semnătura. Dar pentru asta trebuia să-l caute. Dar este cu totul și cu totul, diferită felul de a face bine al lui Dumnezeu și felul de a face bine al nostru, al oamenilor. Noi aproape că nu facem niciun bine fără folos, fără un profit, fără un rost, fără să știm, să ne gândim bine. Sau, cum am zis, măcar fără să avem la sfârșit o cinste, o reclamă, o aparență mai deosebită în fața oamenilor. De multe ori, în viața noastră, aparența este mai importantă ca existență. Dumnezeu, ce apare? Ce este în fața oamenilor e mult mai important decât chiar existența în sine. Existența adică ceea ce există, ceea ce este cu adevărat. Ceea ce apare trebuie să fie mult mai vestit, mai cunoscut, mai valoros, mai cinstit de lume, decât ceea ce există cu adevărat. Nu mai, până la urmă, nu interesează ce există, interesează ce apare. E, la Dumnezeu nu e așa, e invers. Existența e mult mai valoroasă ca aparența. Existența, adică ceea ce face, valoarea ceea ce face, importanța ceea ce face, a ceea ce este, a ceea ce ajută, a ceea ce face bine, este mult mai important decât aparența, decât ceea ce, decât cinstea pe care vrem noi să o dăm sau nu o dăm. Mi se pare că felul acesta de a fi al lui Dumnezeu este în viața noastră totdeauna. Adică El face multe fapte bune cu noi, se ascunde de multe ori și știți bine că se ascunde. De multe ori lucruri pe care le-am cerut lui Dumnezeu când suntem noi, când ne numim credincioși, lucruri pe care le-am cerut lui Dumnezeu cu stăruință, nu le-a făcut în clipa când ne-am rugat noi. Ne-a făcut mai târziu, când poate și uitaserăm să ne rugăm de 2-3 zile. Uite, atunci le-a făcut. Și se ascunde în spatele și nouă ni se pare că acum s-a întâmplat, acum a fost sorocul, acum a fost vremea, acum a fost un om bun care ne-a dat ceea ce noi ceream de mult timp. Acum s-a întâmplat să fie contextul care să ducă la realizarea. Dar Dumnezeu se ascunde. Dumnezeu nu se laudă. Rarisim Dumnezeu chiar în clipa în care noi ne-am rugat și am cerut să-i se dă. Asta și pentru smerenia Lui și pentru dragostea Lui. Și pentru că nu se bagă în față. Pentru că nu forțează libertatea noastră. Pentru că El se așteaptă și se caută, se dorește căutat. Ca un iubit pe care trebuie să-L cauți. Nu se vâră în față și eu sunt Mirele, mă iubești? Nu, trebuie să-L cauți, să zici, tu ești Mirele? Da. Să mai cauți, da, sigur ești Mirele? Da. Dar parcă ești frumos? Da. Dar parcă îmi place de tine? Da. Și tot mai mult, da, o devine tot mai puternic cu cât tu chiar crezi și merită să-L cauți și mai mult. Nu se vâră în libertatea ta și în fața ta cu deasila, numai că trebuie să-L primești și trebuie să-L iubești, că așa e El, că El e Dumnezeu. Și asta o face în nenumărate situații din viața noastră. Dacă luați aproape fiecare situație din viața voastră, Dumnezeu a făcut exact ca și cu orbul. De multe ori, întâmplările, minunile care le-a făcut cu voi, au fost totdeauna mânjite cu nămolul acela exterior. La prima vedere zici că, dom'le, eu am cerut Dumnezeu aia și El mai face și câte o... Am mai pățit și câte un necaz înainte. Și am mai pățit și aia. După aia s-a realizat. Dar fusese și necazul ăla, fusese... Ție ți s-a părut necaz. Așa cum pentru orb, faptul că l-a uns cu un nămol putea să semne o rușine, nu? Dacă le întreba oamenii pe stradă, ce ai pe față, măi? Când se ducea spre căldătoare. Ce putea să zică? Și-a bătut un joc de mine, nu? Ce putea să zică? Oricum era de rușine că era plin de nămol pe fața lui. Și așa ar părea, că cineva și-a bătut joc de el. Și de multe ori Dumnezeu se ascunde în spatele acestor, care sunt și un fel de încercări minime ale credinței noastre. Noi cerem ceva cu stăruință, dăm. Și pare că Dumnezeu, în loc să-ți dea, îți mai dă un necaz pe deasupra. Cine știe ce încercare? Cine știe ce ispitire minimă, nu mare? Că care putem zice noi că sunt încercări mari? Că iată, suntem încă pe picioarele noastre, suntem încă în viață. Deci n-au fost încercări peste măsură, dacă suntem încă așa cum suntem. Și acele mici încercări nu suntem în stare să le purtăm de cele mai multe ori. Și acelea sunt și pecetea care face cumva ca după aceea să se împlinească rugămintea noastră pe care o cerem cu atâta stăruință. Este și mica încercare care pecetuiește după aceea minunea lui Dumnezeu. Dacă nu treci de această mică încercare și dacă te ispitești să te mândrești, să te lauzi, să te căinezi, să te plângi, să zici că iată, sunt și necăjit, sunt și bolnav și mi-a mai bătut joc unul de mine și mi-a mai pus și nămol pe ochi și să Ce s-ar fi întâmplat dacă oricum pe tot drumul s-ar fi plâns și ar fi zis și n-ar mai fi crezut ce zice Mântuitorul că trebuie să se ducă să se spală, sper la scădătoarea Siloanului și s-ar fi plâns tuturor, ar fi ascultat de glasul oamenilor care ar fi zis cu siguranță și-a bătut joc de tine. Și n-ar fi făcut. Nu s-ar fi vindecat în veci oricum. Ar fi rămas un caz închis al Evangheliei în care se spune că Dumnezeu odată a făcut cu cineva o lucrare de neînțeles. Să iau un sochi cu un nămol și el să se ducă. Dar nu se mai știe nimic de el. De ce? Și ar fi rămas așa o întâmplare nedezlegată din mintea noastră. Oare de ce a uns ochii cu nămol? Și ne-am fi stăduit noi teologii preoți să explicăm mult și bine ce-o fi zis Mântuitorul prin asta. Dar minunea nu s-ar fi întâmplat niciodată. Oare câte minuni nu s-au întâmplat din cauza faptului că noi n-am trecut aceste mici încercări? N-am trecut aceste mici încercări. Mici încercări. Și cu cât cerința noastră este mai înaltă, Dumnezeu ne dă niște mici astfel de încercări, cu siguranță, dacă le putem trece. Și de cele mai multe ori le cădem cu brio, cu laudă. Cu laudă în sens rău. Cu brio în sens rău. Adică le cădem, încă ne îndreptățim în căderea noastră de a nu face binele care putea să-l facem atunci, pentru că, uite, am necazul ăsta și acum am ce? Când am necazul ăsta, când sunt necat până la gât cu problemele, acum vii să-mi zici că mai vrei nu știu ce? Nu vreau să-ți dau. N-am chef să-ți dau. Nu pot să te ajut. Și pe aceea ne mirăm că nu se întâmplă nici cealaltă, cea mare, minune pe care o cerem noi. Întâmplarea pe care o vrem noi. Darul pe care îl dorim noi. Dar Dumnezeu te-a încercat, te-a căutat. Să știți că în cerința aceea a omului care vine să te întrebe de ceva, să te roade de ceva, când tu ai alte probleme mult mai importante, pentru care te rogi lui Dumnezeu cu stăruință, acel om, prin acel om îi vine Dumnezeu să te încerce puțin. Dar tu ai milă față de ăsta? E ca la întâmplarea cu cel care i s-a ritat 10.000 de talanți și a ieșit afară și l-a strâns de gât pe celălalt care avea o datorie la el de nimic. Deci, la fel și noi. Dacă pe ăsta cu mai puțin îl ierți, îl îngădui, îl ravzi, mai ajuți, în tot necazul tău, Dumnezeu îți iartă tot și îți dă cealaltă parte până la capăt. Dacă la acesta mic uiți, dar mai ales în momentul acela de încercare, pentru că una este să fii bun când ești bine, când îți merge bine, când ai de toate, când poți să faci cu ușurință, când nu te oprește nimic. Și alta este să fii bun când tot psihicul, tot fizicul, toată conștiința, toată mintea stă împotrivă și tu ai alte probleme, înțelegeți? Ei, binele acela făcut atunci în stare de stres, de turburare, de încercare, este însutit mai valoros. Însutit mai valoros. Atunci este încercarea. În celelalte situații, oricine poate să fie bun. Și necreștinii sunt buni când sunt. Când e cineva îndrăgostit, când iubește, oricine e bun. Când ai avuții peste avuții și îți crezi din zi în zi, poți deveni oricine ai fi, din orice neam, din orice religie, să fii bun, să faci, că ai. Și îți merge. Dar e greu să fii bun atunci când simți că te strâng din toate părțile, încercările și ispitele, când simți că lumea stă împotrivă, când ceilalți se pare că îți devin dușmani, atunci e greu să fii bun. Și atunci este mica încercare la care te pune Dumnezeu și dacă atunci o treci, nu se poate să nu îți dea Dumnezeu cealaltă. Dar așa s-a întâmplat și aici la orbul din naștere și s-a văzut după aceea prin acest orb din naștere slavă lui Dumnezeu. Prin ce s-a văzut slavă lui Dumnezeu? Că a zis, iată, acesta este orb, ca să se vadă prin el slavă lui Dumnezeu. Mai puțin aș zice, deși e foarte importantă minunea, că s-a văzut slavă lui Dumnezeu, prin însăși minunea pe care a făcut-o Mântuitorul cu el. Eu aș zice, slavă lui Dumnezeu de plină s-a arătat în acest om, că a avut puterea și curajul să stea împotriva fariseilor și a cărturarilor, a avut puterea și curajul să nu se lepede de Hristos după ce a dobândit deja vederea, după ce ar fi dat orice. Acest om era în afara societății. Era un nimeni. N-avea niciun drept. În vremea aceea, acești oameni cu probleme de handicap n-aveau drepturi. Nu existau. În Sparta erau aruncați de pe ziduri. Nici n-aveau valoare. Nemții i-au împușcat. Primii care au fost împușcați în vremea hitlerismului au fost aceștia. Pentru că erau socotiți fără valoare, fără importanță societate. Așa erau în toate societățile vechi. Așa era și omul acesta. N-avea nicio valoare săracu în fața lumii, în fața societății, în fața familiei, în fața nimănui. Era o povară. Măcar aici societatea iudaică nu îl omora, nu îl ucidea. Îl lăsa să trăiască așa cum era el. Și el redobândește toată starea lui de om de plin, în sfârșit este primit și el după atâția ani, probabil peste 30 de ani, în templu, este primit ca cetățean, este primit, putea să căsătorească, putea să-și moștenească părinții, putea și el în sfârșit să fie om. Asta era un lucru mare pentru el și totuși și-a riscat toate acestea și până la urmă le-a și pierdut pentru că nu vrea să se lepede de Hristos și de adevărul acela pe care îl trăise el. Dom'le, nu știu despre acest om. Putea să zică, da, aveți dreptate, poate că a fost un păcătos, un nenorocit. Și să scape de ei și el să-și dobândească toate drepturile și să-și vadă de treburile lui că de acum era fericit. Dar n-a vrut să facă asta. Asta e o încercare pe care a trecut-o, încercarea credinței lui pe care a trecut-o. Asta mi se pare o a doua încercare a credinței noastre. Deci după ce avem, am vorbit de o încercare înainte de a ni se întâmpla minunea și, și noi credem de multe ori această mică încercare înainte de a, de a se împlini o minune pentru noi pe care noi o tot cerem. Și mai este o încercare pe care o avem imediat după ce se întâmplă minunea, când începem să avem rușine sau ne este greu să spunem oamenilor că da, această minune s-a întâmplat de la Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat. El mi-a dat. Eu n-am putut să fac nimic. Exact cum facem noi, cum ziceam, țin minte și acum, de la examenele din facultate, înainte ziceam, dacă scot un 5, ai, minunea lui Dumnezeu, să rup picioarele, și după ce luam 7, 8, 9, 10, ziceam, eu am învățat. Cred că eu. Nu știu, nu mi-am dat seama că știam așa de bine. Eram extraordinar. Adică, dintr-o dată nu mai exista Dumnezeu. Dumnezeu a fost în așa fel făcute lucrurile încât eu de fapt am știut, nu știu cum a fost, dar m-am evaluat greșit. Și se întâmplă lucrul ăsta cu noi și după aceea. Putea să facă asta orbul și el să greșească așa. Dar nu s-ar fi arătat niciodată slavă Lui Dumnezeu prin el. Dar prin acest om s-a arătat slavă Lui Dumnezeu. Că a avut în stare a fost în stare să stea în fața întregii societăți. Să stea în fața tuturor mai marilor. Nici măcar nu-l cunoștea bine pe acel om care... Dar de dragul adevărului, de dragul sincerității, a zis, nu știu, dar nu pot să zic ca voi. Nu pot să zic că este un om păcătos. Nu pot să zic... Și l-au dat afară din templu pentru asta. Știți ce însemna? Nu mai avea niciun drept. Era un nimeni. Trebuia să părăsești societatea. Erai paria. Înțelegeți? Și el a acceptat asta că nu putea să lase adevărul. Și nici măcar nu știa că este Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos. Dar după aia aflat. Și cred că noi trebuie să trecem această a doua încercare. Prima de care v-am zis, aceasta este a doua încercare după ce face Dumnezeu minuni cu noi. E o încercare și în fața noastră și în fața oamenilor. În fața noastră să recunoaștem, Doamne, e lucrarea lui Dumnezeu, e minunea lui Dumnezeu până la urmă. E prin străduința mea, prin puterea mea cât mi-a dat-o El, dar e minunea lui Dumnezeu. Și să nu ne fie rușine să o recunoaștem și în fața oamenilor. Și de multe ori nu atât de mult de rușine nu o recunoaștem în fața oamenilor, cât mai mult din mândrie. Că începe să ne lăudăm cât am muncit noi, cât ne-am străduit, cât am nădăjduit, cât am așteptat, cât timp am pierdut, nădăjduind, străduindu-ne, ca să arătăm cât ne-am ostenit noi ca să obținem de fapt această minune. Și că ea de fapt este o minune, până la urmă, plătită de așteptarea noastră, de dorința noastră, de munca noastră, de osteneala noastră. Ori toate acestea cumva șterg sau trag deoparte slava lui Dumnezeu. Nu se mai arată prin viața noastră, prin minunile acestea, slava lui Dumnezeu. Prin acest orb s-a arătat slava lui Dumnezeu. S-a arătat pentru că i-a dat slava lui Dumnezeu și a dat loc lui Dumnezeu. Nu e al meu lucru acesta, e al lui Dumnezeu. Nu știu cine acest om, dar dacă n-ar fi omul lui Dumnezeu, n-ar fi putut să facă în veci asta. El este mare. Ba nu că este mic și păcătos. Nu știu ce să zic, dar eu cred altfel. Deci a avut puterea aceasta. Și pentru acești oameni care au puterea aceasta, se întâmplă și minunea mult mai mare pe care noi nu o prea cerem, sau foarte puțin dintre noi o cerem, când putem și avem curajul acesta de a nu ne lepăda de Hristos după ce primim o minune de la El, de a nu lăsa loc mândriei noastre în locul cinstei adusă lui Dumnezeu, când avem puterea aceasta, Dumnezeu însuși vine și ni se descoperă nouă. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca la nimeni altul decât poate la samarineancă, de la fântâna lui Iacob, a venit la el și a zis, știi cine sunt eu? Nu, Doamne. Eu sunt Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Eu te-am tămăduit. I-a recunoscut, i-a spus cine este el. Ceea ce n-a spus la nimeni decât samarinencii și lui Caiafa. Atât la Caiafa că a fost forțat de jurământ, iar samarinencii la fel, pentru simplitatea ei, pentru curăția ei. Dar lui a venit și l-a căutat el. Pe cine a mai căutat Hristos să umble după cineva să zică, știi cine sunt eu? Nimeni. Și se pare că noi toți zicem, Doamne, când te voi cunoaște? Când vei veni la mine? Nu cum zicem noi în psalm. Când vei veni la mine? Când te voi cunoaște? Când mi te vei descoperi? Când îmi vei arăta fața ta? Că nu te mai disting în mintea mea din multele gânduri. Te confund. Chipul tău se confundă într-un fel cu unul, cu altul. Cu tot felul de trăiri, cu tot felul de stări. Nu te recunosc, nu te văd. Unde ești? E un amalgam viața noastră. E un haos. Chiar și a celor duhovnicești. Chipul lui Dumnezeu se amestecă în mintea noastră, în inima noastră, cu trăiri proprii, personale, cu stări. Confundăm harul cu stări de bine. Deci o confuzie imensă în inima noastră și în viață. Cine poate să ne scoată din confuzia aceasta? Cum putem să-L descoperim pe Hristos? El este Hristos. Se pare că dacă nu te rușinezi de Dumnezeu după ce El face minunea cu tine, dacă o recunoști în fața oamenilor, dacă ești în stare chiar să fii văzut rău de ceilalți, de colegi, pentru că recunoști că trebuie să dai Dumnezeu cinste și nu te rușinezi, și nu numai că nu te rușinezi, nici nu vrei să scoți mândrie din minunile care s-au întâmplat cu tine, nici nu vrei să scoți părere de sine, nici nu vrei să scoți imagine bună, cum a făcut acest orb, că nu s-a străduit să-și capete el imagine bună în fața societății și nici măcar vreun bine sau vreun bun. Iar la acești oameni se descoperă Dumnezeu. Acest haos pe care noi ne străduim de o viață să-l rânduim, să-l vedem pe adevăratul Hristos, să-l dibuim prin mijlocul citatelor, să-l cunoaștem în mijlocul trăirilor noastre, ni se descoperă El direct, vine El la noi și ne spune: eu sunt, uite-mă aici, eu sunt, îți cutremură inima. Asta trebuie să facem noi și cele două fapte ale orbului mi se pare esențiale. De care am zis. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.